barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington laanta Soomaaliga V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyn internetka V O A somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin khamiisa, waana 2 bisha November sanadka 2017. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan dhallinyarada iyo siyaasadda.
waxaan samayn lahaayeen doonayo inta ugu badan aan sameeyo waa beerihii oo dib dadkii ay u qotaan, xoolihii oo dib u dhaqdaan, biyahan iska qulqulaya ee dhulka socda oo ilaahay nimcadan uu dhigay oo ay wax ka faa'iidaystaan oo sameeyaan oo biyo xireenno waaweyn loo sameeyo oo hadhow toole marka uu gaalo jiilaalka oo kale si ay ugu intifaacsadaan oo wax uga qabsadaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro oo ka warramaya shir caalami ah oo dhallinyarada adduunka ay isugu yimaadeen oo uu ka qayb galay.
kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka madnaan doonin barnaamijka.
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
dacwad oogayaasha federaalka ah ee maraykanka ayaa argagixisnimo ku eedeeyay ninkii u dhashay dalka uzbekistan ee 8 qof ku dilay magaalada new york. ninkan oo lagu magacaabo safiyullah saybhof oo 29 jir ah ayaa baabuur uu soo kiraystay waxa uu jiirsiiyey dad baaskiilada watay iyo kuwa lugeynaya oo marayay wadda ku taala magaalada new york, waxaana caloosha ka tugtay markii dambe booliska iyadoo oo lasoo qabtay isagoo dhaawac ah. ninkan ayaa askarta ka codsaday in sariirtiisa isbitaalka la dul suro calanka madow ee daacish, isagoo sheegay in uu ku faraxsan yahay waxa uu sameeyey.
tan iyo intii ay dhibaatooyinka baahsan ee lagu hayo dadka muslimiinta ee rohinga ee dalka maymar ay haweeneyda madaxda ka ahi dalkaas Aung San Suu waxa ay u safartay deegaano waqooyi ee ay ka barakaceen dad ka badan 600,000 oo ruux. afhayeen u hadlay Aung San Suu ayaa sheegay inay hadda ku sugan tahay caasimadda gobolka Rakhine oo ay ka saa ka timid. Aung San Suu oo horey u qaadatay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize-ka loo yaqaan ayaa dhaleecayn iyo eedeemo adada kala kulantay caalamka kadib markii ay si cagajiid ah uga jawaabtay dhibaatada haysa dadka muslimiinta ah ee dalkeeda u dhashay. Aung San Suu ayaa intii horeba isku dayeysay inay inkarto dhibaatada dalkaasi lagu hayo, hadda ka horna waxa ay shaacisay in wararka ka imaanaya deegaanada waqooyi ee dadka Rohingya ay ku nool yihiin ay yihiin kuwa la been abuuray.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. dhowaan waxaa dalka Ruushka ka dhacay shir caalami ah oo isugu yimaadeen dhallinyarada adduunka, kuwaasi oo ka kala socday in ka badan 100 waddan, waxaana intii uu kulankaasi socday ay ku falanqaynayeen mowduucyo la xidhiira xaaladda dhallinyarada adduunka. cabdirashiid cabdi jaamac waa wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa 6 xubnood oo soomaali ahaa oo shirkaasi ka qayb galay, waxaana waxyaabihii ay ku soo bandhigeen uu uga warramay wariyaha V O A ee Borama Haashim Sheekh Cumar Good.
waa maasantahay walaal Haashim, saad u sheegtay waxa weeyaan barnaamijku wuxuu bilaabmay 14th October ilaa 22nd October. marka anagu 2 cishaan ka horeyno 12th October buu noo bilaabmay, 150 waddan baa isugu yimid. 150 waddan waxaa ka kala socday dhallinyaro aad u fara badan, anaga soomaali ahaan 6 qof aan ku joognay meesha, laakiin aniga delegateka caadiga ahaa oo anaga wuxuu noo bilaabmay 12th bisha, dadka kalena wuxuu bilaabmay 14th bisha. marka barnaamijku waa barnaamij aad u ballaaran buu ahaa marka la isku daro dadka soo qayb galo dhan, ilaa volunteerska, dadka ka shaqeynayay delegateska, madaxda wasiirada, waxaa isugu yimiday dad gaaraya 25,000 oo qof. marka waxaa hoos garaysay amba marti gelisay wadanka Russia oo barnaamijkan beri horena lagu qabtay. marka waxaa weeyaan barnaamij saas u ahaa oo dhallinyarada adduunka isugu yimaadeen, waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga hadlayna waxa ay dhallinyarada adduunka sidee isku dhexgeli lahaayeen, looga wada hadlaa nabadgelyada, cadaaladda iyo sinaanta adduunka.
bal hadda markaad ka waranto muuqaal ahaan shirku siduu dhacay, kulamada aad qaadateen, dhallinyarada meesha aad ku aragtay, maxaad ku tilmaami lahayd?
waa runo haashim horta day 150 wadan dad ka socda marka la kulmayso waxa weyn day waxyaabo badan waxaad ka fahmaysaa dadka dhaqankooda sidoo kale duwan yahay sidoo dabeecadoodu kala duwan tahay waxaan la dejiyay anaga qayb risk dome loo jiro aad balaaran xilliga chance kale aad heli kiris waxa ay xilliga la cunayo wax xilliga discussion kale ugu jiro iyo xilliga dadka ay marka la quraacanay meelaha bal iswaar jiray marka waxaan kula soo kulmay dad aad u dhaqan kala dhaqan duwanahay kala dabeecad duwanahay kala color duwanahay oo dad cadaan ah dad madaw ah dad isku dhex jira marka waxaan ku soo arkay dad marka Soomaalida loo eego ka aqoon badan ka aqoonta la eego ka ilbaxnimo fiican sida dadku u dhaqmayaan sida dadku u soo dhoweynayaan waxaad arkaysaa dad gaari doonay saaran yihiin intaas oo qof wan xataa hal qof hadlin ka ku aqfar yaa ma hadlayo xataa kuma soo eegayo dhaqanka iyo deesa asluubta ay leeyihiin marka waxa soo arkay dii asluub aad noogo fiican marka dhaqanka Soomaalida la eego waxyaabahan kale oo ku soo arkay intaan joogo waxa kamida wadankan Raashiya dadka volunteeriska ka shaqeynaya dadka tilmaami nin walba shaqada loo dhiibsay halka uu joogo isagoo lacag qaadinayna volunteer oo mutadawacnimo ku shaqeynaya ayuu meesha uu joogo kama dhaqaaqayo ilaa saacadii loogu talagalay mooyaan kaliyi uu taagan yahay hadda hadii cid walba soo marto hadduu qof soo maro hadii la soo maro waayo halkaas uu maanta uu taagay marka wax soo arkay dad muwaadinimadoodu adag tahay muwaadinimadoodu fiican tahay wadankooga dhistay dhalinyar u heegan inay mustaqbal fiican gaaraan marka aniguna mustaqbalkay wadanka waxaan soo rajaynayaa inuu saaso kala noqon doono insha Allah taala waxyaabo badan baan ka soo bartay aqoonta ani gaar iyo wixii kale aan gudbin karno insha Allah dadka waan gudbinaya marka wax soo arkay taa dhaqan naga fiican laakiin xagga dhaqanka iyo isdhexgalka Soomaalida kaga yar fiican oo mar walba aan la hadli jiray marka isdhexgalka aan kaga soo fiicin anaga kaga fiicnaan laakiin waxaan dad naga yar aqoon badan oo naga ilbaxsan maanta soo arkay
maadaama laga hadlayay dhinaca dhaqanka ee dhalinyaradii Soomaaliyeed ee ka qayb gashay kulankaas dhaqamada Soomaalida iyo xiyaabaha aad ka gudbiseen maxaa ka mid ah
waxaan soo aragnay maalin dhaqan ah jirtay oo koobilaatkii bishaahayd waxa jirtay Soomaalidu dad wuxooga waxay u badnaayeen anu wadankan ka tagay inta kale waxay ahaayeen iyo jaamacadaha waxba dhiganeen marka dhaqankii dhameey haysan oo dhar dhameystir ma haysan laakiin aan markaa dharka dhameystir ma sii qaatay markii meeshii labisnay ee dadkii arkeen horta dhaqanka markan dharkeena dhaqanka marka laga eego inagu waan ka dhar dhaqan qurux badanay wadamada kale waxa halka saanin xidhan harag libaa xidhan harag shabeel qaar iska xidhan qaar mar kale iska xidhan qaar dharkoodu naam dhaqanku foolxin yahay marka adeegto inaga dhaqan qayn horta marka hore uu ka diwanaa uu ka qurux badan yahay marka mar walba meel istaagno dadku inagu soo ururayeen cadaanku soo urbayna la galayeen maalintii oo dhan waan ka dhaqaaqi lahayn soo urbayna la daaleen marka dadkii markaan na wareysteen oo dhaqankiina ka waran waxaan u sheegnaa anagu inuu dhaqankaygu yahay dhaqan ku salaysan diin oo diinta islaamka iyo dhaqankeena isma diidayo saasi isku dhigsay oo dharkana xidhanay waa dhar ama dumar ha noqoto ama wiil ha noqoto waa dhar asturan marka inaga dhaqankeena wuxuu sheegnay in dhaqanka kale ka fiican yahay dadka islaamka aad ay ugu faraxsanayeen marka dhaqankeena waxaan u gudbinay inuu dhaqan wanaagsan oo xagga diinta iyo xagga quruxdaba ka wanaagsan
dharka aad ku labisnayd ee xidhnayd noocu ahaa ma dhaqankii Soomaalida ee hore ee labadii gooy cadaada iyo kabihii iyo waxyaabihii la midka ahaa boo ahaa mise waxyaabo kale aad xidhnayd
waxaan xidhnaa guntadii hore iyo garankii cadaa iyo suunkii iyo kabihii haragga ka samaysnaa saanta oo dee dhaqankeenii horaha marka waxyaabay gaashaankii iyo warankiina aan qaadan lahaa laakiin waxaan deediyay diyaaradda iyo waxyaabo noo gelin marka waxyaabihii diyaaradda ay iga reebtay mooyeen intii kale ee dhaqankii Soomaalida hore ahaa ayaan u qaatanay meesha
Cabdirashiid Cabdi Jaamac oo ah wiil dhalinyaro oo ka qayb galay kulan ka dhacay dalka Ruushka magaalada Sochi oo ay lahaayeen dhalinyarada adduunka iyo ardayda kulankaasi oo markii safarka uu ka soo noqday uu nooga waramay isagoo ku sugan magaalada Boorama Haashim Sheekh Umar Gowd VOA Boorama
ada yu maadinya Haashim dhageystayaal halka aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhalinyaro kala duwan ayaa marka ay dhameystaan taxanahooda waxbarasho ku hamiya sidii ay meel uga geli lahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada sida siyaasadda, ganacsiga, fanka iyo waliba qaybaha kale. Caawiye cilmi kaahin waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool dalka Djibouti waxaana uu ku haminayaa inuu noqdo siyaasi arrimaha bulshada dadka ka taageera wariyahayaga VOA Sagal Saciid Faarax ayaa magaalada Djibouti kula kulantay ugu horeena waxa ay weydiisay
waxaa soo badanaya muddooyinka dambe dhalinyarada ku hamiya inay noqdaan siyaasiyiin caana oo laga yaqaano geyiga ay soomaalidu degto. Waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi waxa uuna jecel yahay in uu wax ka qabto haddii riyadiisa dhinaca siyaasaddu ay u hirgasho dhinaca beeraha. Waxa uuna iga waramay waxyaabaha uu jeclaan lahaa inuu qabto iyo kuwa hadda uu ku dhaliilsan yahay dadka haya booska isagu uu mustaqbalka ku riyoonayo.
bismillaahi raxmaan raxiim isagal waa salaaman tahay marka hore siyaasadda waa run dadka oo dhan wada siyaasiyiinba wada noqdeen dhalinyartii oo dhan iminka anagu kuwaanbaan ka mid ahay siyaasaddana dee qof walba markuu galo ama wax ka barto wuxuu qoranaya waxbaan qabanayaa siyaasadana waxaan rajaynayaa inaan dadkayga wax ugu qabto especially waliba qayb aan anu awoodda saare ayaa jirta siyaasad kursi lagu fadhiista maaha waa siyaasad dibudejin xoolo dhaqatadoodii hore lagu ceshaa oo tii beeraha iyo waxaasiya oo soomaali ka dhex baxday maanta sidaa dowladda jaarkeena etoobiya oo kale oo ugu hambalyeynayadna aymika samayso oo beerihii dadka dib ugu dejiso oo qalabkoogii u keento oo dadkii beeraha lahaa ay u tiraahdo waxqabsada xoolo dhaqatada beerleyda ahaa xoolihii maca beerihii iskuwada jira. Jabuuti way jirtaa beeraha wasaaradda dhanyadna waddanka jabuuti fiican bay samaysaa. Soomaalideenii kale ee dhulka fiicna ilaahay siiyey ayaan dadaal kula talin lahaa, tala aan siin lahaa, oon odhan lahaa iyaga waa dhul haystaa, dhul fiican oo kheyraad uu ilaahay siiyey, oon odhan lahaa dhulka wax kala soo baxa.
Marka hadafkaaga siyaasaddu waa inaad dhinaca beeraha xoogga saarto haddii xilligu u dhiibi lahaa?
Waxaan samayn lahaa in doonayo inta ugu badan aan sameeyo waa beerihii oo dib dadkii ay u qotaan, xoolihii oo dib u dhaqdaan, biyahan iska qulqulaya ee dhulka socda oo ilaahay nimcadan uu dhigay oo wax ka faa'iidaystaan oo sameeyaan oo biyo xireenno waaweyn loo sameeyo oo hadhow toole marka oo gaalo jiilaalka oo kale si ay ugu intifaacsadaan oo wax uga qabsadaan, beerahoogu ugu raabsadaan, adhigoogii ugu cabsadaan, xoolahoogii, taasaan awoodayna saar lahaan u sheegi lahaa. Abaaro badan oo nagu soo noqnoqday jiro ba'an taa laftigeega marka intay wadamada jaarka ay ka oranayaan noo keena caawimaadka loo keena wax kale maaha. Waxaa loo keena waa galley, arabakhi, garow, waxaaba loo keena wax dhulka ka baxa weyaan, wax inaga fog maa, waa wax si fudud inoogu bixi karaa fasiilo weliba dadkiina ay ka sii jeesteen. Marka beerihii dadkii miyigii ay magaaladii soo galeen ay miyigii baabaay ayay noqotay inuu abaarihii ku dhufto dhulkii, ay dibaddiina idhaahdaan wax noo keena. Laakiin dhulkii oo wixiiba laga heli karayo deena Maraykan waxna si iyo Yurub waxna si la idhaahda maa, inagaaba ka qanisan maanta Yurubtan iyo Maraykankan ay sheegayaan oo dhul ilaahayna siiyey baaxada intaa leeg 6,000 kilomitr square weyn Soomaaliya oo wada beerley ah waxaa la degan yahay waa 3,000 inta kale oo dhan weyo Faaruq, intaa waa wada beero bad khayraadkii kale ka bux wabiyadii waa maraya. Waxaa maxay uga faa'iideysan lahayn dadkeen
marka wasiirka beeraha inaad noqoto waad rajaynaysaa mustaqbalka?
Haa, insha Allah wasiirka beeraha aanu wasiir siyaasadeed oo dibad iyo buuq iyo waxaa ku jira maba jecliba, laakiin wasiir beereed oo dadka wax u qabanaya noqonaya. Waxaan jeclahay waxa dadka wax inoo qabto wasaaraddan wasiirkan lagu leeyahay beeraha dee inuu dadka dib u soo eega weeyaan oo gobol walba waxay leeyihiin beero. Soomaaliya gobol walba beerale in xafiis loo furo oo inta qof ee gobolka degan ee beerale la diiwaangeliyo, marka la diiwaangeliyo kadibna qalabkoogii la siiyo oo dib wax u beerta laga dhaa ayaa muhiim ahayd. Waa qurux markuu roobku yimaado dhulku suu qurux badan akhtar u wada noqonaya waad ogtahay. Maanta markuu roobku yimaado roobka alxamdulillah baa nimcad ba ilaahay noo siiyay, laakiin lagama faa'iideysanayo, waa la arkay waa la dhaafayaa, biyihii waa qulqulayaan, tigaad yaroo ka baxday geedo ka baxa maahane, beerihii oo waxba kama jiraan. Dhalinyar badan oo waxaan ka maqlay idaacadda Muqdisho iyo Boorama iyo Hargeysa iyo dhulkaas oo dhan jira oo geedaha degadaha ku beera oo geedaha magaalooyinka ku qurxiyo oo beero dhir sameeya, kuwaana hambalya baan leeyahay, wax fiican bay qabteen. Laakiin dee iyagu kaliya far kaliya isma fardhaqday Soomaalidu irahdaan, iyagu kaliya waxma qaban karayaan, iyagu waa jeebkooga waxay kala baxayaan, dowlad caawinaysa maanta male, shacabka laftigo waa dad iska dulman oo dhinac kale iyagana laga haysto. Iyagana waxaan ka odhan lahaa hay-adda intaad noo keena leedihiin gabdad bariis iyo gabdad saliid gabdad sonkor lagu keenayo oon bilku haynin, dee dhulkaaga wax kala soo baxo qalabkiina siiya ka dha, annaga ayaa la soo baxayna waxani. Dhulkan aad arkaysid ee la sameynayo ee akhtarka Yurub iyo Mareykan ku arkaysid, dad baa samaysta, waa dadkii deganaa waxa samaysta, shicib dowladu ma samayn, madaxweynena umu samayn, shicibka ayaa samaystay. Dadkeenii Soomaalidu wadannimada baa ka dhimatay, nimcad buu Ilaahay kugu beeray, dhul nimcad luu ku siiyey, wax walba kala soo bixi kareysa adigu inaad is xataa ilqaantid oo tiraahdid baa qurux badnaa qofka shicibka Soomaaliga oo dhaabay ahayd ana maanta intaas samaysanaya dadka waaweyn waxaad arkaysa dadkan ee reer galbeedka oo ay weyn yihiin weyn oo lixdan jirta dad jiro retreada oo da jooga waxay sameeyaan inay markay subaxii soo toosan aqalkooga ay hortiisa dhirta waraabinayaan oo beerayaan beeranayaan dhulka biyo ku shubayaan geedaha ka gurayaan ay maqas qaadanayaan jarjareen hagaajisanayaan waa lixdan jir iyo toddobaatan jir odaya waa caafimaad dhinac laga markad kaagtid marka dhinac kaagtid waa cibaado marka dhinac kaagtidna waa wax adiga ku dan oo dhukaagaad ku hagaajis aqalkaaga ku hagaajisatay dadkeenna dhuxubay ba ka qadhigan geedihii waa weynaa magaalada dibadda ku yaalay ba dhuxu ka soo dhigeen
kaasi waxa uu ahaa caawiye cilmi kaahin oo uu rameeyey Sagal Saciid Faar halkaad ka dhigsanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A haatana inuu ku danasan codka fanaanka Maxamed B K iyo heeskiisi Jawharad.
tamashadu baraariyo waxay tahay janno kale of ku jecelaado jecel of ku rabay ka jeesiyo mabakayo ku choqsiye tamashadu baraariyo waxay tahay janno kale oo ku jecelaado jecel aniguna jaleecada istadiga jirtaabay indhahay ku jiriya iga daari jiifkana qof jalani ani guna ani guna chale ada kista diga chirta bhai inda hai gujriya diga dar chikano qaf chalani masah de
Joe Harad iyo codka macaan ee Maxamed Biki halkaad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA wadankaga imaanaysa Washington dhegeystayaal haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha Nuur Bukhari iyo Mascad ayaan la diyaaray.
Kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena duhurnimo xalay waxaa dhacay kulan xiiso leh oo ka tirsanaa koobka kooxaha horyaalada Yurub wareegiisa koowaad. Qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee Yurub ayaa laga bedelay sida Real Madrid. Wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascadde oo ciyaarahaasi daawanayay ayaa ila falaqeyn doona. Mascadde, ciyaarihii ugu xiisaha badnaa haddii aan ku bilowno tii dhexmartay Real Madrid iyo Tottenham. Real maxaa ka qaldamay xalay?
Dabcan waxba kama aanay qaldamin oo Real banooni qurux badan waa ay deeshay, laakiin nasiib darro kuma aanay suura gelin in ay shabaqa kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur hesho oo ay markaasi guulna ka keento. Walow qaybta dambe ee qadii ugu dambeeyey 80 markii maraysay Cristiano Ronaldo gool dhaliyay, waxaa dareemaysaa kooxdan kubadda cagta ee Tottenham Hotspur inay tahay kooxda yar ciyaartoydu isfahamsan yihiin, isla markaasina fuliya awaamirta macalinkooda Pochettino uu u soo dhigo ama shaxda uu garoonka ku soo geliyo. Tani markii uu macalinkani kooxdan u yimid, waxaa dareemaysaa in Tottenham kulanba kulanka ka dambeysa ay kor u soo kacaysa. Waxaana haatan la oran karaa Tottenham inay ka mid tahay kooxaha ugu awooda roon qaaradda Yurub marka la eego kulamadii ay soo ciyaartay waayihii ugu dambeeyey. Weliba labada lugood oo ay la ciyaartay kooxdan Real Madrid, lugtii koowaad hal iyo hal bareejo ayay ku kala tageen. Weliba daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta ciyaaryahan Harry Kane waxa uu ka qasaariyey kooxdiisa Tottenham fursad ay gool ku dhalin karto. Marka haddii habeenkii xalay aan u soo noqono ee Nuro, kooxda Tottenham ciyaaryahanno daayiro waxay leedahay kulamada adag markay yimaadaan islaban laaba oo aad u ciyaara, sida ciyaaryahan Dalcali la yiraahdo oo ah nin aad u daayir islamarkaasina haatan xulka qaranka Ingiriisku ay ku xisaabtamayaan. Ninkaasi laba gool wuxuu dhaliyey xagarnimo uu ku dhaliyey. Banooniguna mararka qaar xirfad keliya ma ahan, karti iyo dadnimo ayuu u baahan yahay. Marka Tottenham waxaad moodaysay inay adadeyg muujisay, isla markaasina ay adadeygaas ugu shaqeeyo guusha ku hesha.
Marka waxay ku badisay 3 gool iyo gool, marka ma ahan natiijo sahlan, waa guul weyn.
Waliba shaxda ay ciyaareysay Nuro ayaa waxay tahay contra attack oo ah inay difaac ku jiraan, maadaama wiilal dheeraya heystaana
banooniweercelinjabiyaan
in ay sidaasi ay weercelis u qaadaan. Sababtaas ayaana inta badan dhalisay inay goolasha ay u dhaliyeen. Weliba markaad fiiriso golashoodu inta badan sidaas ayay ku yimaadeen.
Waxaana ay xaqiijiyeen Maxamuudow inay u soo baxeen wareega xiga. Ciyaar kale oo aad ay dadkii daawanayay ay ugu riyaaqeen waxay dhex martay Manchester City iyo kooxda Napoli, iyaduna natiijadu maxay noqotay?
Aad iyo aad labadan kooxood dabcan ciyaar adag ayaa dhex martay oo weliba aad u adag. Ciyaartan waxaa xusid mudan in kooxda Napoli kulamadii la ciyaaray ay 3 dhibcood oo keliya haysato. Shakhtar Donetsk oo kalinta 2-9 dhibcood leedahay, Manchester City ay soo gudubtay. Sidaas way tahay kooxda Napoli. Dhibaatada ugu wacan waxay tahay laba kulan oo isku xigta ayay la ciyaartay Manchester City, labadii kulana waa laga badiyey. Taasaa dabcan keenaysa in xataa ay qalqiil ku jirto inayba usoo bixi karayso ciyaarahan Champions League loo yaqaano. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxa ay muujisay awood badan, isla markaasina macalinkooda Guardiola waxa uu haatan u muuqdaa macalin haysta ciyaartoydii u baahnaa, isla markaasina kooxaha qaaradda Yurub ee sanadkan kooxa kula xisaabtami karta qaadista koobka inay tahay. Ciyaartii xalayto haddii aynu jaleecno, marka waa lagu adkeeyey oo natiijada 4-2 markaad fiiriso ciyaartu sida uma aanay ekayn waxay wakaad ciyaar mararka qaar baad isleedahay waa laga gacan sareeyey kooxda Manchester City. Ciyaartu mar ayay waxay ahayd 2-2 iyadoo markaasi kadibna ciyaaryahan Sergio Aguero uu gool ee weercelisay kooxdiisu soo qaaday uu dhaliyey, isagoo noqday ciyaaryahankii ugu gool dhalista badnaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo rekoorkii Eric Brugge oo 178 gool lahaana habeenkii xalay hajabiyey. Macallinka Guardiola ciyaarta kadib markuu ka hadlayayna waxa uu sheegay kooxda Napoli inay tahay kooxdii ugu adkayd abid uu la kulmo, laakiin natiijadu aanay ka marqaati kacayn sida wax u dhaceen. Marka Nuro, haddii aan ku raaciyo natiijooyinkii kale habeenkii xalay ha dhacay, waxaa ka mid ah Liverpool maribaar ay ka badisay 3-0, Sevilla 2-2 waxay kaga badisay Spartak Moscow, Napoli waa nagii ka hadalnay isla gruubkaasi Shakhtar Donetsk, Feyenoord ayay 3-1 ku qabatay. Gruubka G, Besiktas iyo Monaco wada ciyaaray 1-1 ku kala tageen, FC Porto-na waxa ay tuntay kooxda Leipzig oo 3-0 ay kaga badisay group-ka ay ku wada jiraan Tottenham iyo Real Madrid-na kulankii kale oo la ciyaaray waxa uu ahaa Borussia Dortmund iyo Abel Nakashi oo hal iyo hal bareejo ay ku kala tageen dabcan halkaas inuu raw labada kooxood Tottenham iyo Real Madrid ayaa u muuqda inay wareega labaad u soo gudbeen
aad ayuu u mahadsan yahay maxmuud mas'ad ayuu ahaa oo igala qayb galay xubinta ciyaaraha ee daacadeena duhurnimo dhageystayaal tan iyo kulan dambana waa Nuur iyo Maxamuud oo idin kaga tagay sida iyo nabadgelyo
halkaad kala socotaan xubintaasi ciyaarna walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A haatanna haddii aan qodobada wararka caalamka ugu dar karoon mar kale idin dulmarno dacwad oogayaasha federaalka ah ee Mareykanka ayay argagixisnimo ku eedeeyay ninkii u dhashay dalka Uzbekistan ee 8 qof ku dilay magaalada New York ninkan oo lagu magacaabo Safiullah Saibov oo 29 jir ah ayaa baabuur u soo kareystay waxa uu jiirsiiyay dad baaskiilada watay iyo kuwa lugeynaya oo maraya waddo ku taala New York waxana caloosha ka toogtay booliska iyada oo la soo qabtay isagoo dhaawaca ninkan ayaa askarta ka codsaday in sariirtiisa isbitaalka la dul suro calanka madow ee Daacish isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay waxa uu sameeyay
aad iyo aad ayaad mahadsantahay Xuseen dhageystayaal haatanna ku soo dhawaada Nimca Yaasiin Caraale codkeedii macaana samaane nimayasiina dagestiyal waxa uu dambeeyay barnaamijka dhalinyarada maanta ee VOA oo idin daadinaya Xuseen Barraadan iyo aniga jaamac buula jaamacadan iyo kulantada dambana isbaqal dambe oo xiiso leh
I'm so funny, you're the head